Dá se zabránit korupci v českém hokeji? Kolik rodiči musí platit, aby jejich dítě mohlo přestoupit do jiného klubu? A dá se český systém vůbec změnit? Budeme se ptát.
Speciál Radiožurnálu.
A hosty speciálu Radiožurnálu jsou Luděk Bukač, bývalý reprezentační trenér. Zdravím vás do našeho studia v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dalším hostem je Martin Urban, generální sekretář Českého svazu ledního hokeje. Vítám vás tady v Praze ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Do Plzně zdravím Jiřího Hanzlíka, šéf trenéra hokejové mládeže HC Plzeň. Dobrý den.
Dobrý den.
A se mnou ve studiu je také Janek Kroupa tady v Praze. Janku, vítej, náš reportér.
Děkuju.
Hokejovým Českem hýbe po reportážích Radiožurnálu rezignace trenéra národního týmu Vladimíra Růžičky. Kvůli tomu se sešel výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, který hledal odpovědi na otázku, co podniknout s reprezentací dál. Poslechněte si, co řekl dnes šéf svazu ledního hokeje Tomáš Král. Slovo má kolega František Kuna.
Jsme zároveň odvolali celý realizační tým, protože samozřejmě budeme se zabývat výběrem nového trenéra reprezentace a ten, jako všichni před ním, bude mít to právo nebo tu možnost si vybrat svůj realizační tým nebo navrhnout sestavení svého realizačního týmu.
K dnešnímu dni skončil podle slov předsedy hokejového svazu Tomáše Krále kromě Vladimíra Růžičky celý jeho realizační tým. Rozhodl o tom výkonný výbor, který se k dalšímu jednání sejde příští týden ve čtvrtek 18. června a bude řešit, co s trenérem národního týmu dál.
Pokud jde o nového trenéra, tak my jsme dnes se tím nezabývali. Řekli jsme si, že do příštího výkonného výboru, který je 18.6., si všichni členové výkonného výboru zmapují situaci, aby jsme si řekli, jaký možnosti nebo jaký varianty trh nabízí, protože samozřejmě je to situace komplikovaná vzhledem k období, kterém se nacházíme.
Říká předseda hokejového svazu Tomáš Král. Současná korupční kauza, která se objevila těsně před mistrovstvím světa, je pro něj ojedinělá a za jeho dlouholeté působení ve funkci šéfa českého hokeje prý první konkrétní.
To není jako výmluva, nebo že bych se já jsem prostě za 7 let jsem takovýto případ nedostal. Těch případů, které se objevily anonymně, ty bych spočítal na prstech asi 2 rukou, když budu mluvit na těch 7 let nebo na jedný, prostě bylo to minoritní a vždycky jsme postupovali stejně. To znamená, že jsem se na to zeptal příslušného trenéra, šéf trenéra, pokud už tady byl v té době, a vyzval jsem ten anonym k tomu, že nabízím schůzku, aby mi k tomu dal nějaký podklady.
Problémem je podle Krále to, že samotné podněty na údajnou korupci se na svaz nedostanou. Případnou protikorupční komisi, která by jezdila po klubech a něco podobného zjišťovala, ale zřizovat nehodlá.
Tady je sportovní úsek, tady jsou disciplinární komise, tady je komise mládeže. My nepotřebujeme žádný speciální útvar na to, aby se zabýval korupcí. Pokud ta korupce sem dorazí, oznámení o korupci nebo konkrétní případ, tak my samozřejmě si s ním poradíme.
Údajné pochybení Vladimíra Růžičky je prý činem jednotlivce a předseda svazu Tomáš Král z toho žádné osobní následky v čele českého hokeje vyvozovat nebude.
Já jsem z toho vyvodil osobní závěry a ten můj osobní závěr je, že ani já, ani vedení českého hokeje nemůže nést odpovědnost za konání tuhle chvíli jednoho. A znova říkám, že vůbec nevíme, jaký bude výsledek za jednání konkrétního trenéra v konkrétním klubu.
Tomáš Král tak zatím zůstává do příštích voleb v čele Českého svazu ledního hokeje. Jak by chtěl řešit problémy s korupcí v klubech a kde je hranice mezi sponzorským darem a tím, že za finanční částku rodič požaduje, aby jeho dítě hrálo, o tom budeme mluvit v našem dalším vysílání. Z Českého svazu ledního hokeje František Kuna, Radiožurnál.
Jenom připomínám, že celou aféru odstartoval Miroslav Palaščák, otec mladého hokejisty, který natočil na video, která mluví s Vladimírem Růžičkou o tom, že zaplatil částku a syn nehrál. A Miroslav Palaščák je teď naším hostem. Zdravím vás po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Palaščáku, jak jste reagoval včera na to, když jste se dozvěděl, že Vladimír Růžička odstoupil, že už není trenérem reprezentačním?
Možná se budete divit, ale v podstatě vůbec, protože já si myslím, že toto odstoupení bylo úplně už tak jakoby jako v posledním momentu, že to snad ani nemělo cenu odstupovat, když by ho dneska odvolali.
Vy byste býval očekával, že měl odstoupit ve chvíli, kdy vy jste zveřejnil to video v tom dubnu?
Já si myslím, že v situaci, když na všech světových médiích se toto video objevilo a tam reprezentativní trenér jasně v přímém přenosu potvrzuje přijetí částky i že ta částka byla nabízena mně jako otci toho dítěte, tak mně to připadá, že to bylo úplně neuvěřitelné, že to se opravdu může stát jenom u nás v České republice, protože kdekoliv na světě by ten trenér byl okamžitě odvolán, pokud by sám neodstoupil.
Samozřejmě musíme ctít presumpci neviny a pokračuje nepochybně i vyšetřování tady tohoto celého případu. Kdy byste byl kvůli tomuto případu naposledy na policii?
Já jsem byl na policii ještě před začátkem šampionátu, ale přesně den už si nepamatuji.
A od té doby jste nebyl předvolán? Tam už jste policii všechno řekl před šampionátem a už ani neočekáváte, že znovu budete muset v této věci vypovídat?
Neočekávám, nevím, jestli budu muset, ale zatím mě nic nebylo avizováno, ani nikdo mi nevolal.
A můžete vysvětlit zpětně, nebo čím si to sám vysvětlujete, že jste vlastně zaplatil tu částku?
No, ono to je totiž tak, že ono to vlastně vyústuje z té situace rodičů v tom klubu. My, když jsme přišli do klubu na slávy, a je to podle mě všude, tak vlastně žijete v takovém prostředí, kde nemáte informace. Od páté třídy, když už si dítě zavazuje brusle samo, tak jste vykázáni i z kabiny. A veškeré vzkazy vám trenéři posílají děti. Takže s vám.
Pane Palaščáku, já se omluvám, máte velmi špatný signál, přejděte si prosím na nějaké lepší místo, abychom vám lépe rozuměli. Tak vy popisujete, jakým způsobem to probíhá, ale pořád jste mě neodpověděl na otázku, proč jste tady zaplatil takovou částku panu Růžičku, údajně, samozřejmě pořád ještě
se... já nevím, jestli údajně, tam to přímo pan Růžička říká v tom videu, že jestli kdo to nevidí, tak je slepý, anebo je král, anebo je lenér, to už je jedno, ať si to vyberou, jak chtějí. No proč jsem mu to dal? Protože vlastně byl jsem v situaci, kdy na jedné straně pan Růžička bez ohledu na výkonnost mého syna, která byla statisticky prokazatelná, mi řekl, že si bude moct hledat v úvozovkách práci. A na druhé straně za mnou pošle člověka, který přijde s nabídkou, že pan Růžička, pokud mu přinesu sponzorský dar, takže se o kluka postará. A já jsem byl v situaci...
A byl opravdu tak talentovaný váš syn?
Já nevím, jestli byl talentovaný.
Protože to je přece vždycky velmi, velmi sporná věc.
No já nevím, jestli to je sporný. Já si totiž myslím, že úplně jedno, jaký byl. Ale tady jde o to, že tam někdo vám na jedné straně řekne, že ten kluk končí. A na druhé straně pošle někoho a nabídne, že pokud...
Ale člověk si říká, proč jste se tehdy neobrátil na policii? Proč jste tohle nešel nahlásit? Proč jste dal ty peníze? No, jestli tohle není vaše chyba, víte?
No, já nevím, jestli to je moje chyba, ale protože vlastně, jak jsem vysvětloval, jak žijete v té komunitě toho hokeje, tak tam se prostě traduje, že vy musíte vrátit Slavii prostředky, které do něj, nebo svému klubu mateřskému, které do něj klub investuje. Takže vy vlastně žijete v tom, že pokud za máma někdo přijde, takže to je vlastně normální, že musíte ty peníze dát. A ono je totiž založený na tom, že oni podle mě nechodili za lidmi, kteří mají třeba kluky, který se neprosazují, že jo. Oni jdou spíš za těma rodičema těch kluků, který se prosazují a vědí, že oni ty peníze dají.
Řekněte mi, pane Palaščáku, byl Vladimír Růžička jediným trenérem, kterému jste zaplatil?
Pan Růžička? Ano.
Byl to jediný trenér?
Já totiž za celou kariéru mého syna ze těch 15-16 let na Slavii jsem se s tohletou investiční pobídkou, jak bych to nazval, se setkal pouze předtím ještě jednou. A to bylo ve druhém ročníku, když můj syn hrál juniorku. A na začátku sezony pan Mouček právě přišel s tím, že bych měl dát sponzorský dar 200 000 na Slavii pro pana Růžičku. A tehdy jsem ho vyhodil. Ale jak jsem ho vyhodil, tak v podstatě byl zařazen do čtvrté lajny a hrál úplně minimálně.
Takže
jediný... jsem odmítl zaplatit, tak to byl jediný ta případ. Jinak si do té doby jsem se s tím u sebe nesetkal a jako tam vlastně David, když hrál, tak hrál mezi staršími, potom byl i v 8. v 9. třídě postaršel, hrál i za dorostence, takže já jsem jako... byl i ve reprezentaci, měl jako i dobře našlápnuté, že? Ale potom přišlo tohoto, co přišlo.
Tak to byl Miroslav Palaščák. Děkuji moc, nashledanou.
Nashledanou.
Já se vracím k našim hostům, k hostům speciálu Radiožurnálu, kterým jenom připomínám, jsou Luděk Bukač, bývalý reprezentační trenér, Martin Urban, generální sekretář Českého svazu ledního hokeje, Jiří Hanzlík, šéf, trenér hokejové mládeže v Plzni a také reportér Radiožurnálu Janek Kroupa, který také mluvil s celou řadou rodičů a my jsme to vysílali v posledních dnech velmi podrobně na Radiožurnálu. Jenko, takže tedy pan Palaščák nebyl jediným. Mají rodiče vysvětlení pro to, proč vlastně platí ty částky?
Ty vysvětlení jsou různá, odvíjejí se od situace, ve které ten rodič zrovna v tu chvíli je. V některých případech, a to byl jeden z těch, který jsme zmapovali, peníze byly po rodině požadovány ve chvíli, kdy syn přestupoval z juniorské do seniorské kategorie. To znamená, v rámci jednoho klubu měl dostat na stůl profesionální smlouvu a podmínkou té profesionální smlouvy bylo, že trenér dostane peníze bokem.
Trenér Růžička
konkrétně v tomto případě.
A to domlouval pan Mouček?
V této konkrétní situaci podle těch rodičů se o tom měl říct přímo pan Růžička. Jiný případ byl zase rodičů, kdy, a to je případ, který jsme nevysílali, NEP tam nějaké peníze skutečně proběhly a ti rodiče se báli a bojí se dalšího trestního stíhání. To je případ, kdy ten syn odcházel z České republiky, ten člověk dodnes hraje na velmi vysoké úrovni v zahraničí. A peníze si trenér řekl za to, že mu ten odchod umožní a že mu poté umožní následně vrátit se do České ligy. Ani v jednom z těchto případů se nejedná o to takzvané odchodné nebo výchovné, o kterém se budeme mluvit později. Další případ byl, že pan Růžička, a to je bohužel, řekl bych, stěná stránka českého hokeje, je, že do značné míry fungují přes různé ikony. On byl ikonou českého hokeje, je do dneška a má veliký vliv na to, co se děje.
A byl to i důvod, proč ti rodiče dávali ty peníze, nebo proč vůbec o tom byli ochotni třeba i jako jednat nebo se bavit?
Já myslím, že jako samozřejmě chyba je na straně rodičů v tom, že jsou přesvědčeni, že jejich dítě je nejlepší a že podmínkou toho je zaplatit. Na druhou stranu v některých případech víme, že ti synové skutečně dobří byli, protože se uplatnili v zahraničí. Přesto rodiče platit museli.
Tak my samozřejmě stále ctíme presumpci neviny. Vladimír Růžička sám řekl, že se nedopustil něčeho nezákonného a že bude chtít očistit své jméno. Pane Urbane, vy jste generálním sekretářem Českého svazu ledního hokeje, dnes jste jednali o té situaci. Ale když jste včera poslouchali Radiožurnál, tak jste si říkali na svazu co? Že to je nevyhnutelné, že Růžička musí skončit?
Tak musím říct, že těsně před mistrovstvím světa jsme tuto situaci řešili a řekli jsme, že prostě tady máme ohromnou akci, na které se podílí tisíce lidí a že zvlášť proto, když tento případ už měla v rukou policie, tak ho řešit nebudeme a necháme to po mistrovství světa.
Já vám jenom posunu mikrofon. Nelakejte se, pokračujte.
Po mistrovství světa. Já osobně jsem se domníval, že trenér Vladimír Růžička z toho vyvodí závěry mnohem dříve, než k tomu došlo.
To mohl ale také i svaz jej k tomu vyzvat a to jsme za celou tu dobu neslyšeli až teprve včera. Víte, jestli jste to na svazu trochu nepodcenili, tu situaci, nezaspali.
No tak? Já musím říct úplně na rovinu, že ten start, že to nebyl, v tu chvíli už to nebyl ojedinělý případ možný, že těch případů se objevilo více. A je otázka, do jaké míry je to pravda, jsou pravdivé nebo nepravdivé.
To jsme si říkali, že ctíme stále presumpci neviny, ale
v tu chvíli okamžitě Tomáš Král, který byl 800 kilometrů od Prahy, tak řekl, ať svoláme okamžitě výkonný výbor, který se monotematicky bude tímto případem zabývat a v podstatě každý si to přeloží sám.
Ale ta moje otázka byla, proč jste to neřešili minimálně hned po mistrovství světa? Protože ten případ s panem Palaščákem, ten byl známý. V dubnu řekl pan Král, že nemůže odvolat trenéra Růžičku před mistrovstvím světa. Řekl, že by byl za šaška. Tak proč tedy to neudělal hned po mistrovství světa? To by byl také za šaška.
Neudělal to hned, musíte se zeptat někoho jiného.
Tak vy jste tady za svaz, tak já se ptám, ano, proč jste to neřešili na svazu?
No protože to byl jediný případ do té doby, o kterém jsme věděli a řešila ho policie. A věděli jsme, že pokud dojde k novým skutečnostem nebo se objeví další případy, tak tento krok je nevyhnutelný a ten okamžitě nastal.
Tak bývalý reprezentační trenér Luděk Bukač nás poslouchá v Českých Budějovicích. Řekněte mi, očekával jste, že Vladimír Růžička skončí, anebo jste očekával, že skončí dřív, třeba hned právě po mistrovství světa?
No tak Vladimír Růžička byl vždycky strůjcem svého štěstí a také je strůjcem svého štěstí. A já jsem si s tím nelámal hlavu, jestli odstoupí nebo neodstoupí. ten celý problém, který my tady řešíme, a ten můj zájem k tomuto problému je zájem, co se děje ve výchově nebo v tréninku s hokejem mládeže.
K tomu my se samozřejmě dostaneme, pane Bukače, o tom budeme mluvit celou dobu našeho pořadu. Jenom podle vás je, dobře, zeptám se jinak, je dobře, že odstoupil trenér Růžička?
Já myslím, že ulevil sám sobě a že prostě odstranil veškeré pnutí, které tady vzniklo. Čím dříve by odstoupil, tak tím dříve by se o těch věcích mohlo bez emocí mluvit a konkretizovat.
Takže měl odstoupit třeba rovnou po mistrovství světa, aby právě umožnil tu debatu daleko dřív. Neměl čekat až na informace, které přinesl včera Radiožurnál.
Já si myslím, že kdyby odstoupil okamžitě po mistrovství světa, tak že měl nejsnadnější cestu k tomu, aby očistil to, co na něm leží.
Já se zeptám teď do Plzně Jiřího Hanzlíka, šéf trenéra hokejové mládeže HC Plzeň. Zeptám se obecně, ne teď přímo jenom ke kauze Růžička, ke které se za chvíli ještě vrátíme s našimi hosty, ale slyšel jste třeba vy někdy o korupci, o tom, že se musí platit trenérům, aby hráč hrál, nebo aby se dostali do jiného klubu? Vy jste dlouho hrál, takže i sám. Bylo to téma někdy třeba pro vás?
A já jsem dlouho hrál a jsem ve funkci krátce, takže o těch případech jsem neslyšel, nicméně si nedělám iluze, je to všude ve společnosti, takže nedělám si iluze, že v ledním hokeji se to neděje.
To znamená, že nemají vlastně ty rodiče jinou šanci, než zkusit právě to finančně?
Takhle jsem to úplně nemyslel. Já chci věřit, že jsou to výjimečné případy. A nemyslím si, že rodiče nemají jinou šanci.
Mají šanci nezaplatit. Člověk si říká, proč to platí, že by třeba to dítě jejich nehrálo. Je to tak vážná ta situace? Co myslíte, pane Hanzlík?
Já když jsem se ve svém okolí setkal s nějakým rodičem, u kterého jsem viděl prostě nějaký na můj vkus nějaký obrovský zájem pomoct tomu dítěti, tak jsem se jim snažil vždycky vysvětlit a viděl jsem tam tu motivaci nějakého toho třeba toho dospělého hokeje, tak jsem se jim snažil vysvětlit, že nějakým tím svým chováním jsou jim schopný pomoct do určitý míry, ale určitě ne do dospělého hokeje.
Pane Urbane, je běžné, že vlastně s trenérem končí celý realizační tým? Bylo to dnes nevyhnutelné, protože vy jste na svazu, na jednání výboru odvolali celý realizační tým, tedy asistenty trenéra a tak dále. To jste chtěli umožnit, aby ten nový trenér potom si mohl vybrat vlastní tým?
Samozřejmě.
Takže to bylo nevyhnutelné. Ale nicméně to nic nemění na té situaci, o které my mluvíme. Pane Bukači, mě napadá jedna věc. Máte vy vůbec ještě odvahu vlastně o těchto všech věcech mluvit? Já se na to ptám z jednoho důvodu, hned vám řeknu, z jakého. Vy jste před časem vystoupil v pořadu České televize a tam jste jasně řekl, že v českém hokeji je běžnou praxí korupce, neférové prostředí. A šéf svazu Tomáš Král mimo jiné řekl, že o údajném korupčním ovlivňování nominace slyšel i v případě mládežnických reprezentací, které v minulosti vedl váš syn. Bral jste to jako nefér útok od pana Krále?
No tak samozřejmě, můj syn to těžce nesl, ale já ho znám velmi dobře, takže jsem si s tím vůbec nelámal hlavu. Byla to taková nějaká emocionálně vystřelená odplata tomu, co se stalo u paní Jilkové, ale já jsem se vyjadřoval k hokeji mládeže a že tady máme to neférové prostředí. To podívejte se, já jsem věnuji hokej mládeže 25 let a znám stovky rodičů z celé republiky a znám, s čím přicházejí, když k nám přivedou prvňáčka, anebo už 14-letou, 15-letou, máme i 16-leté chlapce nebo dívky. A ty rodiče si často vylíjí srdce. A to, co jsem řekl, tak je ve vědomí lidí. Ať si myslí kdokoliv, cokoliv, tak ty lidi to mají ve vědomí. A my dneska víme, že ta výchova těch dětí, obzvláště dětský hokej, že je založen na férovosti a že tam jde ruku v ruce výchova s tím tréninkem, s tou motivací a s tou podporou rodičů.
Pane Bukači, my se tady k tomuto tématu dostaneme v druhé části. Mě by ještě zajímala jedna věc od vás, když mluvíme o trenérovi Růžičkovi. Čekal jste, že budou padat hlavy i na svazu, že třeba odejde pan Král?
Ne, já jsem nechtěl dělat revoluci. Podívejte se, já ty funkcionáře znám, řadu z nich, vím dobře, co každý je schopen udělat a mě to nikdy nenapadlo. Já jsem chtěl a myslím si, že právě ten celospolečenský problém toho hokeje není, jestli budeme třetí nebo čtvrtý nebo první na mistrovství světa, leží úplně někde jinde. A mě nešlo o tu revoluci a nemám žádný uspokojení. Necítím
no
se,
ale jestli za to šéf svazu ledního hokeje také trochu není zodpovědný, nebo možná celý výkonný výbor svazu ledního hokeje za tu situaci, která tady je, kdy vlastně se potom dozvídáme informace o tom, že trenér údajně měl někde brát nějaké peníze. Jestli vlastně by nepročistilo tu situaci, kdyby se vyměnili hlavy na svazu. Co myslíte?
Podívejte se, paní redaktorko, tady by vám to mohl potvrdit pan Kroupa. Ten problém je v hokejovém hnutí rafinovaně skrytý. A ten problém už nastal v roce 92 a táhne se to dlouhou dobu. To znamená, že svaz a všichni pracovníci mnoho věcí zdědili. A není to jednoduchý to odstranit, až teďka to prostě překypělo. Otevřela se ta kauza se slavným jménem a právě v době mistrovství světa. A já si myslím, že jestliže se k tomu vyjádří, dnes my máme v České republice mnoho zkušených dneska hráčů, kteří prošli světovým hokejem, působili v různých zemích, jsou velmi mají velké zkušenosti, stačí jim otevřít dveře a nechat je pracovat a určitě tu atmosféru
ale
očistí.
Tedy vedení svazové byste hned neměnil, jestli vám tedy...
K tomu já nejsem vůbec kompetentní, to nebyl můj záměr a do toho, podívejte se, svaz je... To je vlastně hnutí volený demokratickým způsobem, podílejí se na tom kraje, oddíly a tak dále a do toho já nezasahuji. Já k tomu můžu říct svůj názor a můžu říct, že tenhle ten problém je těžce skrytý. Já jsem se třeba zasadil, aby byl předsedou svazu Karel Gut v domnění, že prostě si bude vědom a bude silná osobnost, že tyhle ty věci dá do pořádku. A Karel Gut zrovna tak na tom ztroskotal a vlastně od toho roku 92 se s tímto problémem nehnulo ani o milimetr dál.
Takže potvrdí to asi reportér Janek Kroupa, že to je zjediný problém?
Já velmi pravděpodobně ano, ale mně připadá poměrně komické, jak ve chvíli, kdy se začne oficiálně o korupci mluvit, jak najednou všichni nic neviděli, neslyšeli. Já jsem dneska ráno seděl s manažery Liberce, libereckých Bílých tygrů, a ti mi popisovali případ trenéra, který dodnes trénuje, je vlivný, je to důležitý trenér, kterého minulý rok, tuším, vyhodili, protože zjistili, že bere od rodičů peníze. Nebo
jméno
neprozradíš
asi toho trenéra.
Zatím ne, my na tom pracujeme dál, samozřejmě na tom případu, ale čili oni to jméno, jako já to jméno znám, oni ho znají také, vy ho budete znát velmi pravděpodobně také.
Dívá se Janek Kroupa na Martina Urbana, generálního sekretáře.
Který pokyvuje hlavou.
Který tady pokyvuje ve studiu hlavou.
Čili nelze říkat, že o tom jako nevíte, že to je jako věc, o které se obecně neví. Tady ten klub to zjistil a vyhodil ho. Jiný klub ho obratem přijal a dneska zase přestoupil do dalšího extraligového klubu, kde trénuje. Čili, a to je jenom jeden příklad.
Čili, pane Urbane, ty věci se dějí. Dějí se, vy si říkáte, že nevidíte, neslyšíte, čekáte, až si to potom poslechnete v rádiu.
Tak samozřejmě, pokud se bavíme o možné korupci, tak já jsem přesvědčený, že ta možná korupce není v hokeji větší než v celé společnosti obecně. A je to problém. Je to samozřejmě, je to celospolečenský problém. Tady kauza Vladimír Růžička vlastně odstartovala tuto diskusi, tuto debatu. Já osobně jsem poměrně rád, že se díky vaší investigativní práci daří lecos osvětlit. Věřím tomu, že, protože ta obvinění jsou poměrně vážná a není to jeden případ, věřím tomu, že prostě policie jaksi dostane materiál a uvidíme, co z toho udělá.
Kolik těch případů může být, podle vás, pane Urban?
Takhle, pokud někdo říká, že prostě hokej je zkorumpovaný a že to je celé špatně, já si skutečně myslím, že se jedná o promile. A pokud bych se myslel něco jiného, tak bych jednoznačně podrazil prostě tu drtivou většinu trenérů, kteří tu svoji práci dělají poctivě.
Dobře, ale když tady slyšíte od Janka Kroupy o trenérovi, tak vám to je známý nebo neznámý případ?
Tento případ je mi známý od včerejška.
A jak jste se k tomu postavili? Skontaktovali jste třeba onoho trenéra, o kterého údajně jde? A nebo jste neudělali nic?
Byl to trenér, který pro Český svaz ledního hokeje pracoval ne jako trenér, ale jako pozorovatel a už nepracuje jako pozorovatel. Pokud kluby jsou samostatné právní subjekty, pokud si klub prostě najme trenéra, ať jakýkoliv, tak Český svaz ledního hokeje mu do toho nemá co kecat. To je úplně jednoduchý.
Ne, a podstata na té věci je, že to není věc, o které se neví. Tady je případ, kdy ten klub to před rokem vyřešil tím, že toho trenéra vyhodil. V té hokejové společnosti, v normální společnosti, by člověk, který odchází s tímto puncem a my ten punt známe a víme to, tak by měl problém s uplatněním. Tady to tak není.
Zkrátka, že to v hokeji nevadí, když má někdo takový puns, protože hokeji, to je normální? Ne, Proč to v hokeji nevadí?
Já si nemyslím. Já si nemyslím, že všichni v hokeji jsou zkorumpovaní. Nemyslím si, že to platí obecně a není fér to zobecňovat. Na druhé straně ale je pravdou, že v hokeji víc než kde jinde platí osobní vztahy. Lidé mají své děti, ti hrají hokej, ti lidé jsou vlivní, starají se o své děti, pomůže mému dítěti, já pomůžu jeho dítěti a vytváří se zvláštní struktura takových malých protislužbiček, kdy ti lidé se to potom vrací. My samozřejmě na tomto pořád pracujeme a věřím tomu, že se nám ještě podaří odhalit další věci, ale v této situaci trenér, který se dopustí tohoto prohřešku, tak nemá pak problém se uplatnit nikde jinde, protože si něco někde s někým dluží. Od tohohle se odvíjel vliv pana Růžičky. On dokázal zařídit, že kluby, ve kterých on sám netrénoval, přijali hráče, z kterého on doporučil jenom tím, že to byl pan Růžička a takových lidí v hokeji.
A on z toho měl údajně
je
prospěch tedy finanční, podle rodičů z toho měl prospěch
a ty kluby to dokonce ani nemuseli vědět nakonec.
A museli to vědět na svazu?
Jestli tu situaci neviděli, tak nevím, kterým směrem se koukali. Já se to neumím představit a neumím si to vysvětlit. Tady pan kolega pokyzoval hlavou,
pane
když
Urbane,
popsal na první
dobrou.
Pane
Urbane, když to slyšíte tyto informace, tak jak na to zareagujete?
No tak před zveřejněním videa někdy začátkem dubna nebo v prvním kvartále dubna jsme samozřejmě nic nevěděli. Vy jste něco věděl, pane Kroupo, předtím?
Tak vy jste asi máte trochu lepší informace, ne? O tom, co se děje, tak když pracujete na hokejovém svazu, tak
případu,
víte, co se děje v hokeji.
O případu Růžička jsme se dověděli v momentě zveřejnění toho prvního videa.
Předtím jste nevěděli o tom, že by v hokeji mohla být korupce, to jste nikdy neslyšel.
Ne, tak bavíme se o případu Růžička.
Případ Růžička je symbol. Případ Růžička je jeden konkrétní příběh, ale ten vyplývá z nějaké situace, která tady existuje řadu let. A to v tom má pan Bukač pravdu.
Tak pojďme, pánové, dál k dalšímu tématu. Jenom připomínám našim posluchačům, že poslouchají speciál Radiožurnálu a hosty jsou Luděk Bukač, bývalý reprezentační trenér, Martin Urban, generální sekretář Českého svazu ledního hokeje, Jiří Hanzlík, šéf, trenér hokejové mládeže v Plzni a také Janek Kroupa, reportér Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
Kromě údajné korupce kolem teď už bývalého trenéra reprezentace Vladimíra Růžičky řeší aktuálně český hokej i další problémy. Řeč je o odstupném za hráče, když přestupují do jiného klubu. Po zasedání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje o tom dnes mluvil také předseda Tomáš Král.
Samozřejmě, že se na druhou stranu některých dětí dotkne velmi významně. Vždycky je to o úrovni lidí, který kde a na které straně působí. Protože nikde není napsáno, a znova to zdůrazňuji už po tisící, že je tady vždy povinnost platit z jednoho klubu do druhého odstupný. Vždycky je tady na prvním místě samozřejmě možná dohoda.
Ano, dohoda je sice možná, ale mnohdy to není možnost, na kterou by chtěl jeden nebo druhý klub přistoupit. Problém je v tom, že jsou mnohdy v poměrně mladém věku hokejisty částky podle tabulek poměrně vysoké. Pohybují se od 10 do 300 tisíc korun. To by se podle předsedy hokejového svazu Tomáše Krále mělo změnit, ale je to dlouhodobý problém.
Hledá se v podstatě vybalancovaný systém, který by obě strany byly schopny akceptovat. Já za sebe, a je to u mě známý, jsem, pokud jde o profesionální hokej, jsem prostě konzistentně leta prostě proti tabulkám, nebo mám na to názor jiný, ale samozřejmě musíme respektovat názor většiny. Český svaz ledního hokeje má 800 klubů členů, mládež dělá asi přes 120, 124 nebo 125 5 klubů. Jsou to oni, členi ČSLH, který určují legislativu Českého svazu ledního hokeje. Takže ten problém se řeší, je to velmi diplomatické vyjednávání, není to jednoduché, protože jsou na to úplně diametrálně odlišné názory.
Říká předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král. František Kuna, Radiožurnál.
Jiří Hanzlík, šéf trenér hokejové mládeže v Plzni, nás poslouchá právě v našem studiu v Českém rozhlase v Plzni. Mě by zajímalo, pane Hanzlíku, jak to je vlastně dnes finančně, když někdo chce začít s hokejem, kolik to stojí ty rodiče, kolik to stojí ten klub? Můžeme si to tak trochu přiblížit, jak vlastně to funguje?
Tak hokej má samozřejmě nálepku drahýho sportu, nicméně v těch začátkách v tom předškolním věku, aspoň teda budu mluvit za náš klub, je v kategorii bruslička, tak je to, stojí zhruba 1000 korun na příspěvkách.
Potom měsíčně nebo ročně?
Ročně. Potom budu mluvit vždycky v ročních, ano, ročních částkách. A i materiálně pro ty začínající hokejisty jsme schopni je jakoby pokrýt těma startovacíma výzbrojema, výstrojema. Základna, čili první, druhá třída, tam jsme na částce asi 4000 ročně, třetí, čtvrtá, šest a od páté třídy do staršího dorostu platí rodiče nebo respektive hráči 12 000 příspěvky
a
ročně.
A klub kolik? Kolik stojí vlastně ten klub za výchova toho člověka?
Já si myslím, hráče, že v té žákovské kategorii samozřejmě pak s přibývajícím věkem v těch dorostech se to zvyšuje. Máme plus minus počítáno, že klub ročně 30 000 na každého žáka dává z peněz, který musí někde sehnat.
A je v tom případě správné to takzvané tabulkové odstupné? Podle vás?
Kluby si tímhle chrání tím odstupným tu investici. Nedokážu taky přesně říct, jestli je to správné, nicméně myslím si, že ten pohyb těch hráčů možný je formou hostování a pak už je na lidech, který ty kluby dělají.
Ale jestli to není fér, třeba když bych chtěl odejít do jiného klubu, že se musí prvně takzvaně vyplatit a když to neudělá ten klub, že to musí dělat ty rodiče. Tohle mám na mysli, tento systém, který tady funguje.
A já chci právě říct, že ten pohyb je možný, ale ne teda formou přestupu, ale formou hostování. A co se týče toho odstupného, tak to by měla být, to by správně neměla být prostě záležitost rodičů.
Jasně, správně ne. Správně ale funguje to tak, protože právě ten klub to třeba nechce zaplatit za to, aby ten hráč přešel k ním. Tak se musí takzvaně vykoupit sám, tedy v případě těch mladších rodiče to musí udělat.
Já chci říct, že nemusí prostě.
Jasně, vy mluvíte tím, že může jít na hostování, no, ale v tu chvíli pořád platí tomu klubu a zase třeba bude za rok po hostování ve stejné situaci.
Tak to hostování se může opakovat. Já si myslím, že tady to, pokud klub, do kterého chce přestoupit, by bude mít opravdický zájem o talentovaného hráče, tak ty peníze zaplatí ten klub.
Pane Bukači, vy kritizujete tady ten systém toho tabulkového odstupného už delší dobu. Co vám vadí nejvíc?
No tak ten systém vlastně, ten otevřel dveře tomu všemu, o čem tady mluvíme. A úplně zásadně
otevřel dveře
sport mládeže
ke korupci,
nebo sport
tedy
dětí je celospolečenská záležitost. A to znamená, my počítáme, nebo počítá se sport dětí do žákovského věku. A tam by měli děti a rodiče mít naprosto volný pohyb. Pohyb takový, který je limitován jenom tou sezónou, po případě i v té sezóně může být nějaký přestup a pohyb takový, že jestliže to dítě není spokojený, kdo může říct, že Slavie dává perfektní výchovu osmiletému dítěti nebo jakýkoliv jiný klub, kdo to ohodnotí. A ty rodiče jsou povinni za to, že jim tam ty děti kazejí, že jim prostě šlapou po dětský dušičce, že děti pláčou u stolu a ještě mají platit výkupný, aby se dostali do nějakého prostředí. A to si myslím, že nemůžeme nechat projít, aby dětský hokej byl tímto limitovaný.
Počkejte, ale na druhou stranu, pokud ten klub si vychová toho hráče, něco do něj nainvestuje, tak neměl by to dostat zpátky?
Musíme také ale vědět, jaký je výkon. Co tím za tím slovem výchova, co za tím sledujete. Podívejte se dneska na juniory, to jsou už 20-letý hoši, který prošli systémem, kdy začali třeba jako 7-letý, 8-letý děti, a podívejte se na jejich životní kariéru a možnosti. Je to 95% zklamaných hochů, který nemají vzdělání, nemají před sebou žádnou budoucnost a vlastně to jedinečnost mládí tu ztratili.
Ale není to problém rodičů?
To je problém celý nás společnosti. Samozřejmě, že je to problém rodičů, ale ty rodiče, vlastně ty děti musí bekovat, podporovat je v tom dětství.
A co by bylo řešení tedy podle vás, pane Bukači? Jak to řešit? Dát těm rodičům volnost, aby si mohli s těmi dětmi do určitého věku dělat, co chtěli?
Do žákovského věku 100%. Do žákovského věku, a bylo by, podívejte se, dneska to není názor můj, dneska je prostě jsou fakta, a to jsou vědecký fakta, jak vychovávat dítě, aby ten jeho mozek byl v určitém směru v budoucnu výkonný. A ty děti v tomto věku do žákovským, do té osmé třídy, potřebují zcela jiný trénink, než my jim nabízíme. Ty děti jsou zklamaný, ty se potřebují rozvíjet, my je učíme, co mají dělat s nohama, s rukama, jak mají bruslit, ale my vynecháváme už od to dětství tu hlavu. Ta hlava je rozhodující pro celou tu budoucnost, která potom následuje. A jestliže říkáte, že ty kluby do nich investují v dětském věku, no pak je to správně, když dojde do dorostu, do mladšího, do staršího nebo do junioru, pak už nějaká kompenzace za tu výchovu je samozřejmě logická, ale ta už má svůj výsledek. Ale my jsme si zvolili kompenzaci, že když dítě přijde a upíše se do registračního průkazu, že se stane předmětem nebo věcí zájmu obchodního. My obchodujeme s talentem. A to nevím, to se prostě, to v té společnosti je, a lidi, kteří mají možnosti, pojďte se, Láďa Růžička byl majitelem klubu, byl koučem, byl reprezentačním koučem, byl manažérem klubu a byl agentem současně. Ten prostě manipuloval celý životní příběh mnoha malých dětí.
Tak my se zeptáme zástupce Svazu ledního hokeje, pana Martina Urbana, generálního sekretáře, protože i svaz přemýšlí o tom, že by se měl tady tento systém toho tabulkového odchodného, odstupného změnit. Jakým způsobem? Byl byste pro to, co tady říkal pan Bukač, tedy, že by se do žákovského věku nic neplatilo, pokud by ten mladý hráč chtěl přejít do jiného klubu, nebo respektive pokud by to chtěli jeho rodiče?
Já bych se zeptal rodičů. Zeptejte se rodičů a je to úplně jednoduché, protože jestliže průměrný příspěvek je v této republice u mládeže 1000 korun měsíčně po dobu 10 měsíců, tak ale ta samotná výchova hráče je mnohem nákladnější. Vím, že kromě toho tisíce rodiče ještě platí něco navíc. Ale já vám dám pro srovnání příklad z Finska, který je najdete paralelu s námi. Mladší dorostenec ve Finsku musí přinést 250 euro každý měsíc. Je to prostě 7 tisíc korun. Náklady na výchovu toho hráče ve Finsku a u nás jsou stejné. Ta hokejka stojí stejně, let stojí stejně, autobus stojí stejně. Problém je ten, že průměrný plat u našich lidí je, já nevím, 25 tisíc korun, 160% lidí na průměrný plat nedosáhne.
Dobře, to znamená, a v tom Finsku on je volný hráč potom. S ním si rodiče mohou nakládat, jak protože za něj platí těch 250 euro každý měsíc.
Ale tady někdo musí zaplatit ten rozdíl. A já netvrdím, že celý ten rozdíl platí klub ze svých vlastních zdrojů, ale to tabulkové odstupné by mělo odrážet prostě průměrně, co klub z vlastních zdrojů do toho hráče dává.
Ale od jakého věku, to je otázka, protože právě Luděk Bukač tady mluvil o tom, že do žákovského věku by to měla být absolutní volnost.
Víte, my se musíme snažit, aby ty děti nám vůbec do toho hokeje přišly. To znamená, pokud řeknete rodičům, že nebudou platit 1000 korun, ale budou platit 4000 nebo 5000 korun, tak ty děti tam nikdy nedostanete. To znamená, oni tam vůbec nepřijdou. Takže je mít nebudete.
Takže je to o penězích?
Je to o penězích. Samozřejmě je to o zdrojích financování. Ale každý rodič má na výběr. Každý rodič má na výběr v tom, že řekne, klube, řekni mi, kolik výchova mýho kluka stojí, já si to zaplatím sám. A pak je volný. A když tak, s takovýmhle papírem přijde na naše registrační oddělení, tak naše registrační oddělení i přes nesouhlas toho mateřského klubu toho hráče zdarma přeregistruje prostě do nového klubu.
Já se zeptám Jiřího Hanzlíka, šéf trenéra hokejové mládeže v Plzni, jestli má podobnou zkušenost, že kdyby vlastně zdražili ty příspěvky, které rodiče musí platit, že by bylo méně dětí v hokeji?
Tak určitě, už takhle jich je málo a tady ten krok, kdyby museli rodiče, kdyby to stálo ještě víc, než je to stojí, tak myslím, že logický je, že by jich bylo daleko méně ještě.
A jak se díváte na tu myšlenku, kterou tady vyslovil Luděk Bukač, že do žákovského věku by tam měla být volnost? Že by se nemělo vlastně obchodovat už v tom žákovském věku, že by se nemuseli vykupovat, nebo rodiče by nemuseli vykupovat své děti, když by chtěli přestoupit do jiného klubu?
Tak myšlenka je to samozřejmě dobrá, ale ta realita, jak tady říká pan Urban, je někde jinde a ty čísla mluví jasně.
A dobře, problém je tedy podle vás v tom, že byste neměli na to peníze, že to je příjem, který potřebujete. Jak si obchodovat i tady s těmi žáky. Rozumím tomu správně.
No, je to prostě, zobrazuje se tam ta investice, co klub do něj co musí sehnat peníze a kdyby se každý rok, já nevím, ty hráči pohybovali, tak určitě by musela část těch peněz prostě přejít na rodiče.
Pane Bukači, co vy říkáte tady na ty argumenty? Že vlastně myšlenka je to hezká, co vy říkáte, ale realita je někde jinde. Protože by zkrátka to odradilo potom rodiče od toho, aby přihlašovali své děti do hokeje.
Podívejte se, já si myslím, že ta realita je taková, že děti by toto měli mít zcela zdarma, měli by svobodně se rozhodovat o své budoucnosti. A faktem je ten, že extraligové kluby samozřejmě na mládež vydávají nemalý peníz, já nevím, od 5 milionů, některé daleko víc, ale na mládež přispívá stát, ministerstvo školství, na mládež přispívají kraje, na mládež přispívají města. A samozřejmě, jestliže tyto příspěvky půjdou do mládeže, dneska junioři, to jsou už 20-letí hoši, to už není celospolečenský problém, to už je problém výkonnosti, to už jsou dneska majitelé soukromých klubů, vlastní extraligový klub, vlastní juniory a samozřejmě to už je otázka komerce, když to ten sport dětí a mládeže je otázka i výchovy.
Takže
a
na to by měly jít ty částky, no, které dávají
konkrétně
města,
do
tý
kraje. Mládeže. A bylo by tam v tom systému dostatek peněz.
Pane Urbane, je to tak? Platí města a kraje dostatek těm klubům, že by mohli z toho uživit ty žáky, aniž by museli rodiče jaksi sáhnout hlouběji do svých peněženek?
Je to o číslech a my, abychom nevařili z vody, tak v současné době probíhá taková anketa, dotazník, kdy jednotlivé kluby, jak extraligy, první ligy, tak druhé ligy, což je ten hlavní vzorek, tak nám zasílají čísla, to znamená finanční zdroje plus náklady. A já řeknu o jednom konkrétním klubu, který nebudu jmenovat, ale je to extraligový klub, jinak náklady na mládež v extraligovém klubu zdaleka nejsou pouze 5 milionů, ale pohybují se od 10 do 20, někdy i více milionů, podle toho, jakou zátěž táhnete za sebou. Z toho, vemte si klub, který na mládež musí utratit každý rok 18 milionů, extraligový klub. V tu chvíli, kolik dělají příspěvky? 3,5 milionů. Kolik dostává státních peněz? Je to klub, který dostává nejvíce státních peněz, protože je zařazen do takzvaných akademií. Je to 1 310 000. To jsou státní peníze, které tečou přes Český svaz ledního hokeje. Jste na 5 milionech. A kde je těch dalších 13? Myslíte si, že město nebo kraj vytáhne 13 milionů každý rok do tohohle klubu?
Nevytáhne. Nestane se tak.
Ne, určitě.
Takže je potřeba to řešit touhle cestou.
Takže ten klub si musí poradit sám. Musí mít vlastní zdroje a pokud je nemá, tak to platí majitel klubu. A jsou majitelé klubu, kteří ročně vytáhnou 5 až 10 milionů.
Janku Kroupo, ty jsi mluvil s rodiči. Mají oni třeba nějaké návrhy, jak by to řešili?
Ne, tady je hlavní problém to, že to, co tady pánové říkají, je situace ve velkých klubech, ale ve skutečnosti jsou kluby v různých kotěhulkách, kde si rodiče platí autobusy, let, časomíru, čili ve skutečnosti neplatí příspěvky 1000 korun měsíčně, ale oni reálně nakoupí dětem hokejky, nakoupí jim výstroj a stejně to jejich dítě má tu takzvaně tabulkovou hodnotu, která prostě platí obecně, pro všechny stejně. To je jeden problém. Druhý problém, na který jsme zapomněli, a to je to, co říkal pan Bukač na začátku, že je to prapůvodem toho korupčního prostředí v českém hokeji, je, že je neuvěřitelná moc koncentrovaná do rukou trenéra. Ten rozhoduje zcela a úplně o osudu toho daného hráče. Když ho nebude chtít pustit na hostování, tak ho nepustí na hostování a nenechá ho hrát. Zároveň je to trenér, který rozhoduje o tom, jestli ho pustí do jiného klubu nebo nepustí do jiného klubu. A ten člověk nemá právo svobodné volby. Ve Spojených státech to funguje tak, že hráč se upíše na jeden rok a ten rok tam musí být. Nepohodnou-li se, nejsou-li spokojení, za rok se domluví jinak.
Já se hned zeptám Jiřího Hanzlíka, který je šéf trenérem hokejové mládeže v Plzni. Co říká na tu moc trenéra, kterou tady popisoval Janek Kroupa? Skutečně to tak funguje?
Tak já můžu mluvit pouze za náš klub a myslím si, že to tak není, ale může to být v jiných klubech jinak a nedokážu říct.
Mě by zajímala ještě jedna věc od vás, protože vy trénujete, tedy řeknete občas třeba rodičům, že to jejich dítě na to nemá, že by mělo raději studovat?
Já si myslím, že by mělo dělat obojí.
Že by mělo dělat obojí, ale přece jen vy poznáte v určitém věku, že to dítě třeba nemá talent. Pozná se to?
Aha, pozná se to.
V kolika tak letech se to pozná?
Já nevím, těžko říct, u každého, už i u dítěte, víte, že z nešikovního dítěte špičkovýho hokejistu neuděláte.
A v tu chvíli řeknete třeba těm rodičům, hele, radši ať jde na gympl, ať studuje, ať se živí něčím hezkým.
Pokud to budou chtít slyšet, tak beze všeho.
Janek Kroupa tady.
Já bych ještě upozornil na jeden zajímavý rozpor v tom, co tady pánové popisují. Oni na jednu stranu říkají, že ta věc se týká peněz a že ten klub investuje do těch dětí a chovají se k tomu jako k obchodnímu artiklu, což je legitimní a je to logika, která je rozumná, ale v obchodu funguje něco, co se jmenuje riziko. A to znamená, já vypěstuju hráče, který prostě tu cenu nemá. Ale v Česku ten klub má vždycky a za každých okolností zajištěno, že tu tabulkovou hodnotu za toho hráče dostane. Vemte si, že je extraligový klub, který vykoval hráče, kteří nejsou tak dobří, aby mohli za něj hrát. Co mají dělat? Oni nemohou odejít, protože tu cenu prostě nemají. Osmáci mají 80 000, v juniorech už jsou to potom 100 000 částky a ty kluby si prostě velmi často, a to popisují právě rodiče, kteří v některých případech museli zaplatit za své dítě třeba 500 000 korun za to, aby mohli umožnit tomu dítěti hrát, byť třeba to dítě nechtělo hrát na úplně špičkové úrovni.
Takže je to možná o těch rodičích. Úplně poprosím stručnou reakci Martina Urbana, generálního sekretáře Svazu ledního hokeje. Je to velmi často věc rodičů, že tlačí třeba na to dítě, aby hrálo, byť třeba z něj,
víte, jak si nikdy nebude klasický, jágr. Takhle bavíme se o odstupném, to znamená odstupné rovná se výchovné. Prostě něco klub ze svého platí za někoho, za rodiče. Pokud to dáme na rodiče, tak já vám garantuju, že je tady po hokeji.
Ale já jsem myslela o těch ambiciozních rodičích.
Klasický případ je takový, že prostě hráč chce jít z klubu A do klubu B a klub B mu řekne, my vašeho kluka vezmeme, ale my za něj tu kompenzaci platit nebudeme, protože máme se svých dost. A ten rodič, pokud to chce, tak vytáhne peníze ze svých kapsy, pokud se nedohodnou jinak, a prostě zaplatí to. Ale takových případů je skutečně minimum. A jestliže máme za rok 5 000 přesunů hráčů, tak přes nesouhlas jich šlo 6. Ale nejsou v tom samozřejmě případy, o kterých se bavíme teď.
Tak uvidíme, samozřejmě to je téma, o kterém budeme nepochybně ještě na Radiožurnálu hodněkrát mluvit. Luděk Bukač, bývalý reprezentační trenér, byl naším hostem v Českých Budějovicích. Martin Urban, generální sekretář Českého svazu ledního hokeje, tady v Praze spolu s Jankem Kroupom. A do Plzně se loučím s Jiřím Hanzlíkem, šéf trenérem hokejové mládeže. Pánové, děkuji, topkový byl speciál Radiožurnálu. Naschledanou.
Pěkný den.
Naschledanou.
A za chvilku další zprávy.
Speciál Radiožurnálu.